drumul spre casă.
Și atunci mi-am desprins privirea de la tablou, nu m-am mai uitat la tablou și m-am uitat, am privit în jos, am închis ochii și părea că ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă la Calvar se întâmplă acum. Că Iisus Hristos, acum și aici, e răstignit din cauza păcatelor mele, din cauza nelegiuirilor mele. El suferă din cauza mea. Și am izbucnit într-un plâns din care nu m-am mai putut opri.
Bun găsit, stimați ascultători! Invitata noastră de astăzi în studio este o doamnă pe care am vizitat-o în urmă cu 2 ani de zile, cu ocazia unui colind. Eram împreună cu câțiva dintre colegii mei și cu acel prilej am ascultat mărturia de credință a dânsei. Am rămas uimiți, am rămas fascinați de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața dânsei, așa că am invitat-o astăzi în studio pentru dumneavoastră, pentru a ne povesti felul în care dânsa s-a întors la Dumnezeu. Vă invit întâi să vă prezentați, iar apoi să ne povestiți de la început tot ce s-a întâmplat.
Mă numesc Păcurar Ana, locuiesc în Cluj. Sunt născută într-o localitate în apropierea unei zone forestiere. Localitatea pe la mijloc e străbătută de Crișul Repede, care purifică atmosfera, atrage razele calde, strălucitoare ale soarelui, e înconjurată de coline și dealuri și toate acestea te îndeamnă să meditezi, să gândești și creează o atmosferă lăuntrică plăcută. Aici a găsit cu cale Domnul să sufle suflare de viață în trupul meu, așa cum spune Sfânta Scriptură, când am fost făcută într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. M-am născut vinerea dimineața, la ora 6, după cum mi-a spus mama, și pentru mine ziua de vineri, mai târziu, când am ajuns să-L cunosc pe Domnul, mi-aducea aminte totdeauna de vinerea patimilor Domnului Iisus și mă făcea să mă gândesc adânc la suferințele Lui pentru mine. Copilăria n-a fost o perioadă prea semnificativă. Din spusele mamei, știu că la vârsta de 9 luni am umblat, la un an am ieșit din casă în curte, am cules niște flori de măr din care ieșiseră deja merele, dar erau foarte mici, și am mâncat și m-am îmbolnăvit. Timp de un an am avut o boală foarte grea, dizenterie, așa încât medicul refuza să mai vină la noi, iar mama dorea foarte mult să aibă o fată. Și mi-a aprins lumânarea că aveam simptome de moarte și a început să țipe și să strige către Dumnezeu așa cum știa ea atunci, și Dumnezeu s-a îndurat și treptat m-am vindecat. Eu atunci am deschis gura cu cuvinte foarte slabe, în șoată doar, și am cerut apă. Dumnezeu mi-a redat sănătatea pentru că avea în vedere mult mai mult decât am fi putut noi visa vreodată sau gândi. În planul Lui și în dragostea Lui avea în vedere ca atât mama cât și eu să ajungem la cunoștința mântuirii, care să în iertarea păcatelor datorită marei Lui îndurări. În familie nu se discuta prea mult de credință, de mântuire, de Dumnezeu, de Hristos, doar la sărbătorile mari, eventual, când la Crăciun ne aducea pomul de iarnă sau la Paști, dar foarte, foarte vag. Ne-a învățat mama de mici, tatăl nostru, îngerașul, urmând ca alte rugăciuni, ca și crezul sau împărate ceresc, să le învăț când am ajuns elevă la școală. Anii de liceu i-am început la Oradea, clasa 1-a, 2-a, În a treia ne-am mutat la Cluj și fiind anul cederii Ardealului, 1940, ne-am refugiat la Turda, de acolo la Turnul Severin, Craiova, Arad. Și pe rând în aceste localități am urmat cursurile de liceu. La Arad am terminat, am dat bacalaureatul în 1945 și tot în 1945 am revenit la Cluj din refugiu. Revenind la Cluj, gândul îmi era să găsesc un serviciu și să urmez o facultate. Dar în primul an după revenirea din refugiu, a trebuit să merg să îngrijesc pe bunica mea, mama mamei mele, care era bolnavă, era singură. Și acolo am stat câteva luni. După ce m-am întors acasă, am găsit serviciu la universitate, la Muzeul Etnografic. Am lucrat un timp acolo, am demisionat, am obținut un alt serviciu la o societate de petrol. De acolo, după câțiva ani, din nou am demisionat și am urmat niște cursuri de statisticieni, inspectori statistici, și în instituția respectivă am rămas până la pensionare. Tot în perioada când am intrat în serviciu, am dat admitere și la conservator, dar având în vedere că nu venise din refugiu conservatorul român, era conservatorul maghiar în Cluj, am dat admitere la canto, am făcut un an de canto și anul următor conservatorul român a revenit din refugiu și am dat admitere la pedagogie și teatru, dramă.
Spuneți că v-ați dat demisia dintr-o anumită societate comercială, ați dat la facultate, ați dat la canto. De fapt, care era preocuparea cea mai mare a vieții dumneavoastră?
Ca și orice tânăr, cred că la vremea aceea și fără să ai cunoștința dragostei lui Dumnezeu, doream fericirea și o căutam. Și credeam că dacă voi fi studentă, voi fi așa de fericită, dacă voi avea cu tare lucru, voi fi fericită. Deci îmi puneam fericirea în asemenea împrejurări și situații. Deci am urmat conservatorul și după absolvirea anului 3, celor ce eram în producție, ni s-a oferit posturi de profesori de muzică în mediul rural sau director de cămine culturale. Eu n-am acceptat, că și așa aveam serviciu în Cluj, aveam familia în Cluj. Așa, după cum spuneam, căutam fericirea. Căutam ceva care să mă împlinească, ceva care să nu fie de azi pe mâine numai. Participam la baluri în zilele de concediu sau vacanțe și îmi plăcea foarte mult, așa după cum am spus, dansul, muzica și în mai multe rânduri am fost aleasă regina cântecului, cântam la bal. Dar foarte interesant că, deși participarea abia o așteptam, când plecam de la asemenea întruniri, plecam foarte tristă. Mă simțeam așa de goală, săracă. Și nu puteam înțelege de ce. Ce se întâmplă? Tot în această perioadă a luat ființă la Cluj un cor de 300 de membri, din care făceau parte artiștii de la operă, coriștii de acolo, studenții de la conservator, amatori din oraș, personalități foarte de seamă. Se prezentau opere foarte frumoase și pe vremea aceea era ceva extraordinar să prezinți așa concert cu așa opere.
Era în ce an?
Cam prin 1947-48. Și la acest cor a prezentat Sinfonia nouă a lui Beethoven, Creațiunea de Haydn, Aleluia de Handel și multe alte compoziții ale compozitorilor români. Era un public extraordinar de numeros și aplauze care nu se mai terminau. Aceste concerte, după ce se încheiau, după ce se prezentau, erau urmate de agape pentru toți membrii coriști, pentru cei care cântau în orchestră, pentru soliști. Și aceste agape erau și cu dans și muzică și masă, bineînțeles, cină. Și s-a întâmplat ca la una din aceste agape s-a încins o sârbă la care m-am atașat și eu și în timp ce jucam sârba și cum eram îmbrăcat și în negru, am avut o imagine ca și când am fi niște spirite rele, întunecate, care sărim în jurul unui foc aprins. Erau flăcări. N-au fost aievea, dar în imaginea mea a apărut așa un tablou. Și aceasta așa m-a impresionat negativ, așa mi-a străpuns lăuntrul, încât n-am mai putut să dansez, să joc. M-am desprins din horă, o tristețe îmi cuprinsese sufletul și m-am dus și m-am așezat la marginea sălii pe un scaun. Dimineața în zori, cam pe la ora 4, când am plecat acasă, eram și cu fratele meu mai mare, eram așa de tristă și pe drum îmi venea să plâng. Nu înțelegeam de ce. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Mai târziu, când m-am întors la Domnul, mi-am dat seama că Duhul lui Dumnezeu mă căuta și Dumnezeu mă vroia cu gelozie pentru sine.
Arătându-vă prin această imagine, de fapt, ce?
De fapt că nu aceasta e viața, că e, nu face altceva decât un gol lăuntric și nu umple acel gol, chiar dacă crezi pentru moment când ești gata să participi și ai un avânt și ești plin de dorința de a dansa, de a fi bucuros, fericit, dimpotrivă, parcă ai băut un pahar cu amar, cu amărăciune, pentru că nu era adevărata viață aceasta. Îmi plăcea foarte mult să citesc anumite cărți în perioada aceea și Domnul mi-a pregătit să am și niște cărți oarecum plăcute. Era Cetatea Blestemată, de exemplu, apoi Cămașa lui Hristos, Quo Vadis, Damian Leprosul și, în general, îmi plăceau și autobiografiile unor oameni care au trăit o viață de credință. Nu știam eu prea multe despre credință, dar viața lor îmi venea bine mie. Tot în anii după absolvirea liceului, am plecat la țară, unde era bunica, pe care trebuia să o îngrijesc fiind bolnavă. Acolo m-am întâlnit cu un tânăr din localitate pe care îl cunoșteam, care era student la București și, fiind student acolo, a putut participa la niște conferințe ținute de profesorul universitar Vasile Moisescu, piramidolog, care ținea conferințe cu privire la împlinirea profețiilor din Sfânta Scriptură în ce privește înființarea statului Israel. Asta era în 1948. Și cu texte din Scriptură dovedea împlinirea profețiilor cu privire la înființarea statului.
Era, de fapt, și perioada în care efectiv se reînființa statul Israel.
Tocmai de aceea prezenta el aceste conferințe. Și el, participând la ele, s-a întors la Dumnezeu, s-a predat lui Dumnezeu. Și acum eu mă întâlnisem cu el și el voia să-mi vorbească și mie despre mântuire, despre dragostea lui Dumnezeu și eu nici nu vreau să ascult și n-am ascultat. Ei, cu toate că în mine era o frământare, erau întrebări la care nu aveam răspuns. Nu puteam să dau răspuns.
Ca de exemplu? Pentru că
mergeam pe stradă.
Mulți spun că au avut întrebări la care n-au găsit răspuns. Și interesant, se pare că aceste întrebări sunt comune oamenilor.
Da,
așa. Dar aș vrea să vă întreb ce întrebări aveați dumneavoastră.
De exemplu, mergeam de la facultate acasă sau de la servici acasă și pe stradă mă pomeneam cu întrebarea: ce se întâmplă cu tine dacă tu mori acum? Unde te duci? Și mă înfioram. Nu puteam să răspund. Dacă încercam să răspund, păi, în iad. Asemenea gând îl refuzam cu desăvârșire. Nici nu vroiam să se apropie de mine. Dacă mi-aș fi răspuns, păi te vei duce în cer, nu puteam să răspund, pentru că mă simțeam așa de vinovată. Sentimentul de vinovăție mă ținea, mă bloca și nu puteam să spun.
Vă întreb aici, de unde vinea sentimentul de vinovăție? De ce vă simțeați vinovată? Pentru că din cele ce ați povestit până acum, se pare că ați dus o viață frumoasă, de tânără, cu minte, care studentă. Care...
Am avut o colegă la Institutul de Muzică, era călugăriță. Eu m-am prietenisem cu ea. Și ea mi-a dat un caiet cu sute de întrebări privind cercetarea conștiinței. Și eu urmăream acele întrebări și îmi vedeam vinovăția acolo. Și sentimentul de vinovăție mă urmărea. Și mai ales dacă totuși știam, credeam că Dumnezeu există, n-aș fi îndrăznit să spun că nu există, dar era undeva departe de mine și la care nu poți să ajungi oricum. Și faptul acesta mă făcea să fiu stăpânită de sentimentul de vinovăție. Și vinovată eram, pentru că, o să vă mai spun eu și puțin mai târziu, minciuna era, viclenie era, fățărnicie era și, în sfârșit, toate astea sunt destul de grele, chiar distrugătoare ale sufletului omenesc. Ei, dar toate aceste întrebări și faptul că nu puteam răspunde au format făcea loc unui imperativ de a face ceva, de a dobândi o certitudine, o autoliniștire, autoîmpăcare a conștiinței. Și atunci am încercat să frecventez biserici. Auzisem că în satul natal, deci acolo unde m-am întâlnit cu tânărul care încercase să-mi spună despre mântuire, a venit un profesor, ca profesor la liceul de acolo, și stătea în gazdă la un frate de-al mamii. El era credincios, fusese candidat de episcop la ortodoxi și făcuse și o facultate la Budapesta. Și despre acest profesor se spunea acolo în localitate că dacă toți ar fi așa creștini ca el, toată lumea s-ar pocăi. Și cum eu aveam frământările mele, a stârnit în mine o curiozitate să mă duc să-l cunosc. Și într-un concediu m-am dus acolo la țară și am luat cu mine cartea pe care mi-o dăduse călugărița la conservator. Când a văzut cartea la mine, profesorul mi-a zis, ce citești? I-am dat-o, s-a uitat la ea și zice, da, e bună și asta, dar, și cu degetul arătător arăta spre mine, dar trebuie ca Hristos să fie în inimă. Eu eram așa de, tăcută în asemenea situații, n-am avut îndrăzneala să-l întreb, dar cum să ajungă Hristos în inima mea? Tehnica, metoda. Și n-am întrebat. Și am rămas cu atâta. Și după ce m-am dus acasă, am trecut prin situații grele, foarte grele, și atunci am revenit la el. Dar până să vă spun situația respectivă, Trebuie să vă mai spun că participând la biserica, la biserici despre care v-am spus că mă mărturiseam și mă cuminecam, frecventam, deci, o biserică din centrul orașului, romano-catolică. Și într-o vinere a patimilor, ei obișnuiau, de fapt în fiecare an, nu numai odată, să iasă cu tot poporul afară, cu preoții în frunte, înconjurau biserica de 3 ori și apoi intrau din nou în biserică și pe culoarul drept al interiorului bisericii erau 12 tablouri care, spuneau dânsii, reprezentau 12 opriri ale Domnului Iisus Hristos în drumul spre Calvar. Se opreau la acele tablouri și cântau și se rugau. Eu, în loc să merg pe culoar cu poporul, am luat-o pe culoarul din stânga, care, pe lângă perete, ducea tot spre altar. Și când am ajuns la capătul culoarului, am văzut la un moment dat un tablou, basorelief, reprezentând pe Iisus Hristos cu o cruce mare în spinare, căzut sub cruce, bătut, chinuit, încoronat cu spini, sângele pe cap, pe frunte, pe față, și era căzut sub povara crucii peste o mulțime de alte cruci mai mici. Pe fiecare cruce scria câte un păcat în limba latină. Nu făcusem latină, dar înțelegeam ceea ce scria pe cruci. Și citind păcatele pe cruci, le identificam în mine și le vedeam că există în mine. Și atunci mi-am desprins privirea de la tablou, nu m-am mai uitat la tablou și m-am uitat, am privit în jos, am închis ochii și părea că ceea ce s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă la Calvar se întâmplă acum. Că Iisus Hristos, acum și aici, e răstignit din cauza păcatelor mele, din cauza nelegiuirilor mele. El suferă din cauza mea. Și am izbucnit într-un plâns din care nu m-am mai putut opri. Și acel plâns a continuat și acasă, multă vreme, zile și nopți. Tot în această perioadă aveam de făcut deplasări în diverse comune, întreprinderi, instituții unde trebuia să fac verificări. Și într-o asemenea deplasare, la o primărie trebuia să fac verificări ale multor lucrări din diverse domenii, social, cultural, școlar. Și stând la masa de birou, în biroul alăturat am auzit o discuție între secretarul primăriei și un cetățean. Secretarul îi spunea cetățeanului despre anumite interpretări, vorbea despre interpretări ale unor cuvinte din Apocalipsă. Eu nu auzisem niciodată până atunci așa ceva. Mi-aduc aminte că spunea că ape înseamnă multe popoare și multe alte lucruri. Și așa o curiozitate a stârnit în mine, încât m-am dus la ei în birou și l-am întrebat, de unde știi dumneata aceste lucruri? El mi-a răspuns, scrie în Biblie. După o tăcere, i-am zis, n-aveți să-mi dați și mie o așa Biblie? Nu văzusem niciodată, nici n-am avut în mâna mea vreodată o Biblie. Și dânsul mi-a răspuns, nu am. Aceea pe care eu o citesc, am împrumutat-o și eu, trebuie să o restitui. Dar dumneavoastră care locuiți la Cluj, e imposibil ca în orașul acela mare să nu găsiți o Biblie. Așa o curiozitate a stârnit în mine, încât după ce m-am întors acasă, căutam și opream pe stradă pe cei cunoscuți și întrebam dacă nu cumva au o Biblie să-mi o dea împrumut să o citesc. Sau dacă mergeam în familiile cunoștințelor, la fel. Într-o zi m-am întâlnit cu un muncitor de la o societate de petrol la care am lucrat și l-am rugat și pe el. Și el mi-a spus că posibil să obțină, că are o rudenie preot și că cu siguranță el are. După o căutare de 6 luni, am obținut împrumut un testament de la acel preot.
Noul Testament.
Noul Testament, da. Și deși avea anumite sublinieri la subsol, când era vorba de pocăiți, de exemplu, că sărătăciți și multe altele, dar eu de așa ceva nu știam atunci, că n-am fost niciodată nici la adunare. Însă când am început să citesc Noul Testament, mi-a descoperit pe Iisus Hristos viu, o persoană, o ființă. Și pe măsură ce citeam, vedeam tot mai clar ființa Domnului Iisus. Mi se descoperea în caracterul Lui, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, mila Lui, felul de a se comporta cu noi oamenii păcătoși. Și așa mă pătrundea de adânc și mă înfioram cu o înfiorare cerească. Aveam sentimentul că cuvintele pe care le citesc în Scriptură le au direct din gura Lui. Plângeam. M-a apucat seara și părinții, după ce se culcau, eu stăteam cam până pe la miezul nopții. Citeam, plângeam și mă rugam, așa cum știam eu atunci să mă rog. Și aveam sentimentul că Iisus stă lângă mine.
Domnul Iisus stă lângă fiecare om care și-a încredințat viața lui Dumnezeu. De fapt, Domnul însuși a promis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și ne vom face locuința împreună cu el. Prezența Domnului în viața celor ce s-au întors la el este una concretă, adevărată, aducând ajutorul și cuvintele potrivite în momentele dificile ale vieții. Doamna Ana Păcurar va întâmpina asemenea momente dificile, iar în următoarea întâlnire ne va istorisi câteva întâmplări din vremea regimului comunist. Fiți deci alături de noi și săptămâna viitoare. La revedere!